Вы классные, вы молодцы. Вы
jūs esat malači. Ļoti brīnišķīgi jums draudz. Es tā kā mājās jūtos.
Я люблю быть в обществе вот таких, как вы.
Man patīk būt tādu cilvēku sabiedrībā, nu tādi kā jūs.
От вас энергия исходит.
Jums no jums enerģija
nāk. А улыбок сколько.
Cik daudz smaidu.
А смотрите, какие вы красивые.
Un cik jūs skaisti esat.
Прям как я.
Tieši tādi kā es.
Повернись соседу, скажи.
Pagriezies pret savu kaimiņu.
Скажи, где я нахожусь вообще?
Cik, kur es vispār tagad atrodos?
Скажи, ты потрясающий человек.
Cik, tu esi brīnišķīgs cilvēks.
Скажи, ты для меня чудо.
Tu priekš manis esi brīnums.
Скажи, только не чуди.
Tikai nedari man te brīnumus dievkalpojuma laikā.
Ты для меня чудо.
Tu priekš manis esi brīnums.
Только не чуди.
Bet nevajag te brīnumus visādus izrīkot, pigoriņus izrīkot. Alleluja! Alleluja!
Послушайте, мне говорили,
man
что
teica,
ваша церковь самая громкая церковь в Риге. Это правда или нет?
Ka jūsu draudze viskaļākā draudze Rīgā.
Я не расслышу, это правда или нет? Nedzirdēju,
taisnība vai nē?
Мне говорили, что ваша церковь самая лучшая церковь в Риге.
Man
это teica, правда или нет?
Ka jūsu draudze vislabākā draudze Rīgā vai nē?
Мне говорили, что ваша церковь самая перспективная церковь в Риге. Это
man
правда или нет?
Man jūsu draudze visperspektīvākā draudze Rīgā, vai ne?
Мне говорили, что у вас самые лучшие пасторы. Это правда или нет?
Man teica, ka jums ir labākais mācītājs.
А еще мне говорили, что у вас будет проповедовать сегодня хороший проповедник. Это правда или нет?
Un man teica, ka šodien jūs ļoti labs sludinātājs sludinās, vai ne?
У кого из вас есть Instagram?
Ну, kur jau jums ir Instagram?
А кто подписан на меня в Instagram?
А kurš pierakstījies uz mani?
Instagram. Давайте сейчас включайте интернет.
Ieslēdzam tagad internetu.
Я вам объясню зачем. Включайте интернет.
Es jums paskaidrošu, kāpēc. Ieslēdzam tagad visi
internetu. Давайте Instagram.
Visi atveram Instagram.
Abūt, jūs uberīti telefonu, a ja guru, ne nāk.
Visi parasti saka, novāciet savus telefonus. Es saku, nē, davai.
Ņemiet tā. Набирайте буквами Алексей.
Tagad visi uraksnam Aleksejs.
Pronkin. Možno vyvesti sюда?
Pronkin. Varēš šeit parādīt
zekna? Vyvedite, ja pakažu, čtoby eto bylo pravilno.
Es parādīšu, lai būtu pareizi. Jā, tātad. Visi rakstam.
Aleksej.
Aleksej.
Pronkin.
Pronkin, jā.
Jā, jā.
Jā, jā.
Jā, jā. Это я, я.
Un visi spiežam follow, sekot.
Našli? Podpisались?
Jā. Sākat sekot? Esiet sekotāji?
Знаете, скоро будет какая болезнь.
Ziniet, kādas drīz būs slimība cilvēkiem?
Люди будут приходить к пастору и говорить, пастор, помолись за меня.
Cilvēki nāks pie mācītāja, teiks, mācītāj, lūdz par mani.
Pastor spросит, за что?
Mācītājs prasīs, par ko?
А человек скажет.
Cilvēks teiks.
Я недолайканный.
Man nav pietiekošu laiku.
Меня мало лайкали в Инстаграме.
Esmu nedalaikots Instagramā.
Я чувствую себя отверженным.
Es jūtos atstumts.
Palaikai, pastor.
Mācītāji, kaut tu vienu laiku man uzpied.
Вы нашли или нет?
Atradāt, jā.
Все подписались?
Visi pierakstieties.
Я объясню, почему.
Es pateikšu, kāpēc.
Через Инстаграм.
Caur Instagramu.
Я проповедую Евангелие.
Es sludinu Evangeliju.
Я даже написал книгу.
Es pat rakstīju grāmatu.
Об Инстаграме.
Par Instagramu.
Я подарил пастору. Пастор, я тебе
подарил? Es dāvināju mācītājiem šo grāmatu.
Patiešām? Pastor подарил книгу, да.
Uzdāvināšu.
Если ему понравится, он захочет, он потом может заказать, если ему нужно.
Ja viņam patiks, viņš varēs padalīties.
Послушайте. Я не фотографирую там еду.
Es nefotografēju ēdienu.
Svoju krasivoje tēlo.
Savu skaisto ķermeni.
Ili tam foto v liftu.
Foto liftā.
No.
Nē.
Ja propovēduju tam.
Es tur sludinu.
Уже несколько людей пришло в церковь.
Да, vairāki cilvēki ir atnākuši uz draudzi.
Которые сначала просто подписались на меня в Инстаграме.
Kur vienkārši sāka sekot man Instagramā.
И начали читать меня.
Сака лосить манус комментарии.
Потом написали мне в директ.
Потом узрakstīja man.
Расскажу одну историю.
Pasāstīšu vienu stāstu, ļoti īsi.
Пишет один парень.
Raksta viens puisis.
Бизнесмен.
Бизнесменс.
Можно с вами встретиться?
Var ar jums satikties?
Я говорю, конечно.
Var.
Он говорит, где?
Kur?
Я говорю, приезжай на храм.
Brauc uz templi.
Ну, мы так называем место, храм.
Мы саутсам мусу базницу, да? Темплс.
Наше здание, храм.
Мусу, а, кайр темплс.
А он думал, это православный храм.
Он же думает, это парайстицийго темплс.
Он говорит, который там находится.
Это таска стур тая пусе.
Я говорю, нет, там, где вы были в храме.
Тар тур тур кур мэйс биам, тая мусу темплс.
А он говорит, я еще нигде не был.
Viņš kā, es vispār nekur neesmu bijis.
Я понял, что он неверующий.
Es sapratu, ka viņš ir neticīgs.
Я ему дал адрес.
Devu viņam adresi.
Он приехал ко мне.
Viņš atbrauc pie manis.
Мы пообщались.
Mēs parunājām.
Я проповедовал ему.
Es jums sludināju.
Он сказал, у вас проходят коллективные встречи еще.
Viņš kā, jums notiek arī tāda kolektīvā sanāksmes.
Чего вы не смеетесь?
Kāpēc jūs nesmieties? Kolektīvā sanāksmes.
Вот он назвал наше служение коллективная встреча.
Viņš sauc to parasos dievkalpojums draudzē, ka kolektīvā sanāksme.
Viņš
kā netiesīgs nesaprot šo vārdu, ko nozīmē. Ko nozīmē dievkalpojums? Kolektīvā sanāksme.
Jums
notiek kolektīvas sanāksmes.
Говорю, но вам еще рано туда.
Viņš kā, bet jums vēl nav
agri. Читайте мой Instagram.
Jums vajag no sākuma palasīt manu Instagramu.
И через месяц он мне пишет.
Pēc mēneša viņš man raksta.
Алексей.
Алексей.
Я очень сильно хочу прийти на вашу коллективную встречу. Можно?
Es gribu ļoti spēcīgi atnākt uz jūsu kolektīvo sanāksmi.
Я говорю, вот теперь можно.
Viņš kā, tagad drīkst.
И я где-то в другом городе.
Es kaut kur citā pilsētā.
Смотрю прямой эфир.
Skatos tieši raidi, kas notiek manā draudzē.
И смотрю, стоит этот бизнесмен.
Skatos stāv tas biznesmenis.
Его красавица жена.
Viņa skaistule sieva.
Держит на руках ребёнка.
Tur uz rokām mazuli.
На покаянии на алтаре.
Un jau stāv šeit uz altāra, lai pieņemtu Kristu.
И теперь каждое служение они ходят.
Un katrus dievkalpoju nāk uz baznīcu.
Instagram.
Tas ir Instagrams.
Instagram моей жены.
Instagram lietas.
Моей жены.
Instagrams manas sievas Instagrams.
Pronkina, я забыл, как у неё называется.
Es nezinu, kā viņa sauc. Nu, Pronkina ir tur, bet kā tur sākums.
Его начала читать дочка губернатора.
Viņa sāka lasīt gubernatora meita.
Дочка губернатора увидела в тот салон красоты, где моя жена делает ногти.
Губернатора meita redzēja to salonu, kurā mana sieva taisa savu manikīru.
Она начала ходить в этот же салон.
Viņa nolēma arī iet uz to pašu salonu.
И спрашивает у владелец салона.
Он ялташе сей салона īpašniecei.
Вы знаете Евгению Пронкину?
Jūs zināt Евгению Пронкину?
Она говорит: "Да, я знаю".
Я позисту виню.
Я хожу в эту церковь.
Es eju viņu draudzē.
Да вы что?
Не var būt.
А я читаю её Instagram.
А es lasu viņas Instagram.
Мне так нравится её Instagram.
Man tak patīk viņa Instagram.
Расскажите lasu. Мне, что это за женщина?
Pasaki, kas tā par sievieti?
И однажды.
Un vienreiz.
Мы делаем так.
Mēs izdarām tā,
чтобы они одновременно.
Lai viņi abi vienā reizē.
Моя жена.
Mana sieva.
И дочка губернатора.
У губернатора meita.
Пришли на маникюр.
Atnāktu uz manikīru.
И сели друг напротив друга.
Sēdēt vienota pretīm.
Теперь они пьют кофе.
Tad viņi dzer kafiju.
Как вы думаете, мне легче стало в городе служить Богу?
Ziniet, vai man kļuva vieglāk kalpot pilsētā, vai nē? Kā liekas?
Это всё Instagram.
Tas ir viss Instagrams.
Возможно, никогда в жизни не было бы личного контакта.
Varbūt nekad dzīvē nebūtu personīgā kontakta. Bet tur.
Это поле.
Tas ir lauks.
Где можно собирать жатву.
Kur var arī pļaut ražu. Kur var pļaut ražu.
Пожалуйста.
Лудзу.
Сделай свой Instagram проповедь.
Pataisi savu Instagram un par spredīķi.
Но только не будь там фанатиком.
Nekļūsi par fanātiķi.
Не выкладывай фотки, где ты на коленях.
Nevajag tur bildes, kur tu visur sasvīdis, lūdz Dievu, nevajag tādas
bildes. Сразу все отпишутся.
Visu uzreiz peiks sekot.
Выкладывай фотографии своей семье.
Liec bildes ar savu ģimeni.
О том, как ты занимаешься спортом.
Kā tu sporto.
О своих ценностях.
Par savām dzīves vērtībām.
Немного пиши о Боге.
Un nedaudz pievieno klāt arī par Dievu.
И тогда на тебя будут подписываться люди.
Tad cilvēki tev sāk sekot.
И постепенно.
Un lēnā.
Из онлайна.
No онлайна.
Они будут приходить в офлайн.
Viņi nāks офлайнā ar tevi acī ar acī, pret acis satikties.
И все да скажут.
Un visi teiksim. Amen.
Теперь я могу проповедовать. Можно?
Tagad es varu sludināt. Atļausiet man, ja?
Вы ещё способны слышать?
Es esmu gatava kaut ko uztvert.
Если способны, поаплодируйте мне чуть, поддержите.
Ja esat gatava, tad lūdzu, nedaudz
paaplaudējiet. Самая громкая церковь Латвии не слышу вас!
Visi nav saļākā draudze Latvijā! Nedzirdu!
Откроем Евангелие от Иоанна, 3 главу.
Atversim Jāņa evaņģēliju 3. Nodaļu.
Вы хотите, чтобы ваша церковь росла?
Jūs gribat, lai jūsu draudze augtu?
Слава Богу.
Слава Dievam.
Это правильное желание.
Tas ir pareiza vēlme.
Всё живое растёт.
Viss, kas ir dzīvs, tas vienmēr aug.
И я буду читать 16-17 стих.
Es lasīšu 16. 17. Pantu Jāņa 3. Nodaļā.
Так.
Ну та.
Ибо так возлюбил Бог мир.
Jo tik ļoti Dievs pasauli
mīlējis, своего,
ka devis viņš
savu
vienpiedzimušo dēlu,
него,
lai neviens, kas viņam tic,
nepagib,
nepazustu, bet tā būtu mūžīgo dzīvību.
Skaži svojumu sēdu, ti veriš v него?
Saki savam kaimiņam, vai tu tici
Spraši,
viņam?
Ti veriš него?
Vai tu tici viņam?
Скажи, тогда ты не погибнешь.
Saki, tā tu neaiziesi postā.
Tagad ты не погибнешь.
Tā tu neaiziesi postā.
Ты имеешь вечную жизнь.
Tā tev ir mūžīgā dzīvība.
Часть жизни в теле.
Tava daļa dzīvības ir tavā ķermenī.
Вторую часть без тела.
Un otrā dzīvības daļa, tev dzīves daļa būs bez ķermeņa kopā ar Dievu.
И 17 стих ключевой.
Un 17 ir tā kā atslēgmans, kurā ir teikts.
Ибо не послал Бог сына своего в мир.
Jo Dievs savu dēlu nav sūtījis pasaulē.
Чтобы судить мир,
lai tas pasauli tiesātu,
но чтобы мир спасен был через него.
Bet lai pasaule caur viņu tiktu izglābta.
Бог не послал Иисуса.
Dievs nav sūtījis Jēzu.
Чтобы судить мир,
lai tiesātu pasauli.
Но чтобы спасти мир.
Bet lai izglābtu pasauli.
Я сегодня буду проповедовать на тему.
Šodien es studināšu par tēmu.
Судить.
Tiesāt.
Или спасать.
Vai izglābt.
И знак вопроса.
Un jautājums zīme.
Судить.
Tiesāt.
Или спасать.
Vai izglābt.
И знак вопроса.
Un jautājums zīme.
Знаете ли вы, что эти два процесса несовместимы?
Ziniet, šie divi procesi nav kopā savienojami.
Когда ты судишь.
Kad tu tiesā.
Ты не можешь спасти.
Tu nespēj glābt.
Если ты спасаешь.
Ja tu glāb.
То ты не можешь судить.
Tu nespēj tiesāt.
Я смотрю на современные церкви.
Šodien es skatos uz mūsdienu draudzēm.
И я вижу,
un es redzu,
как в основании многих церквей,
ka daudz draudžu pamatā
положено пасторское учительское основание.
Ir mācītāja, tātad skolotāja, tā kā mācības pamats.
Положена какая-то доктрина.
Ir kaut kāda doktrīna.
Которая отделяет правильных людей от неправильных.
Kura atdala pareizos cilvēkus no nepareiziem cilvēkiem.
Ну, допустим.
Ну, pieņemsim.
Если мы молимся на языках.
Ja mēs lūdzam mēlēs.
Мы правильная церковь.
Mēs tam pareizā draudze.
Если мы не молимся на языках.
Ja mēs nelūdzam mēlēs.
Мы мёртвая церковь.
Neesam mirusi draudze.
Кто так считает?
Kurš tā uzskata?
Допустим, женщина в собрании да молчит.
Pieņemsim, sieviete dievkalpojumā lai klusē.
Vai tā ir Bībelē?
Lasījāt to Bībelē?
Да?
Lasījāt.
Вы знаете, что во многих церквях женское служение было полностью уничтожено этой доктриной?
Dažīs doktrīnas daudzās draudzēs sieviešu kalpošanas pilnībā tika iznīcinātas.
У женщины такой потенциал.
Sīvietēm ir tāds potenciāls.
А их заткнули.
Bet viņām
aizvērciet
ar šo pantu no Bībeles.
Помните стих о том, что женщина должна покрывать голову?
Zini to pantu, kur Bībelē rakstīts, ka sieviete ir jāapklāj savu
galvu. Многие, если ты не ходишь в косынке,
ja tu nenāc ar lakatiņu uz draudzi,
ты неправильная женщина.
Tu esi nepareiza sieviete.
Sestri, где ваши косынки, я не понял.
Kur jūsu lakatiņi velcam, velkam ārā visi lakatiņus.
Вы неправильные сестры.
Jūs nepareizās māsas šeit esat.
И смотрите, я могу судить вас.
Es varu jūs tiesāt tagad.
Но тогда я не могу вас спасти.
Tad es nespēju vairs jūs glābt.
Но если я хочу вас спасти.
Bet ja es gribu jūs glābt.
Я должен убрать суд.
Man ir jānovāc tiesa.
Потому что в суде.
Jo tiesā.
В осуждении.
Tā notiesāšanā.
Нету перемен.
Nav pārmaiņu.
Там нет благодати для изменения.
Nav žēlastība izmaiņām.
Вообще, о чем была речь в этих стихах Библии?
Par ko tad šajā Bībeles pantos runā?
Tas
bija rakstīts Korintas draudzē.
Это был город, где было много проституток.
Tur bija pilsēta, kur dzīvoja daudz prostitūtes.
И проститутки обычно с красивыми волосами, с такими с длинными, красивыми приходили в церковь.
Un prostitūtes ar smukiem savām frizūrām nāca uz draudzēm.
И поэтому Павел, чтобы братья не обольщались,
Un тāpēc Pāvils, lai
брали
negiekristu kārdināšanā, lai
šīs
māsas
vienkārši
uzvalk šo lakatiņu,
lai
saprot, ar kuru tam māsu var iet uz pusdienām pēc dievkalpojumu, kurām nedrīkstiet.
Saprotat? Взять одну доктрину из Библии.
Saprot, paņemt vienu doktrīnu no Bībeles. Un likt par savu kalpošanas pamatu.
И убивать людей Божьим словом.
Un nogalināt cilvēkus ar Dieva vārdu.
Мне очень сильно нравится притча о блудном сыне.
Man ļoti patīkšī līdzība par pazudušo dēlu.
Но я не совсем согласен с названием этой притчи.
Bet es pilnībā nepiedu nosaukumam šai līdzībai.
Мне кажется, это притча не о блудном сыне.
Man šķiet, šī līdzība nav par pazudušo dēlu.
Это притча о любящем отце.
Tā ir līdzība par mīlošo tēvu.
Давайте маленько вспомним.
Tagad mazliet atcerēsimies.
Приходит сын.
Nāk dēls.
К живому отцу.
Pie dzīva tēva.
И говорит, батя.
Saka, сенси, клausies.
Мне полагается имение?
Man pienākas daļa mantojuma.
Да.
Jā.
Давай.
Дош шурп.
Отец говорит, так я еще жив.
Tēls saka, bet es vēl dzīvs.
Имение после смерти.
Tikai pēc nāves dabūsi.
Мне все равно.
А man vienalga.
Давай деньги.
Дош шурп наўду.
Давай деньги.
До наўду.
Я хочу твои деньги,
папа. Es gribu tavu naudu, tēti.
Отец.
Tēls.
Из-за большой любви.
Dēļ savas lielās mīlestības pret savu dēlu
делает исключение.
Dara izņēmumu.
Отдаёт ему имение.
Atdod viņam daļu no viņa mantojuma.
Послушайте. Имение это были не деньги.
Saprot, mantojums tas nebija tā kā nauda.
Это был кусок земли.
Tas bija zemes gabals.
Это была часть дома.
Daļa no mājas.
Написано, что этот сын пошёл в другую страну. Teiksies, он не мог забрать этот кусок земли в карман, положить и пойти в другую страну.
Teiksies, šis dēls aizgāja uz citu pilsētu, viņš nevarēja iebāzt šo pusi mājas un daļu zemes savā kabatā un doties uz turieni.
Ему нужно было продать этот кусок земли и часть дома.
Viņam vajadzēja pārdot daļu no šīs zemes un daļu no šīs mājas.
Ну вот представляешь, допустим, у меня трёхкомнатная квартира.
Я думаю, man trīsstaba dzīvoklis.
Один мой сын приходит ко мне.
Viens mans dēls pie manis nāk.
И говорит, батя, комната моя?
Saki, sensi, klausies, mana istabā.
Я говорю, да.
Jā.
Он говорит, дай мне её сюда.
Дош шурп.
Я даю ему комнату.
Дод ним истабу.
В надежде, ну, может, повзрослел парень, отдельно хочешь жить в комнате своей. Варвот,
дома церебе, ка венчур пегус, пеугушас, не знаю, саву истабу, кур венчур пас такая дзивос.
Утром.
Ну, рита.
Кто-то открывает ключами двери моей квартиры.
Кац атвера, рацлайгā, man dzīvokļa durvis, nāk iekšā.
Я говорю, а вы кто?
Es kā, kas tu tāds esi?
Они говорят, они мне показывают бумагу.
Viņi man rāda papīrīti.
Теперь эта комната наша.
Tagad šis,
ваш сын продал нам комнату.
Jūsu dēls pārdeva mums šo istabu, šī istaba pieder mums.
Для евреев это был позор.
Priekš ebrejiem tas bija vispār, tas bija
tikai tāds
liels negods. Ja tu dzīvot Izraēlā.
Вы бы поняли, что там земля на вес золота.
Tu saproti, ka zeme bija kā zelts. Bija ļoti maz. Tur bija lielākoties tūkstnesis.
Он этот сын обесчестил и опозорил свою семью.
Šis dēls ar savu rīcību cēla negodu savam tēvam, savai ģimenei.
Над ними смеялись все соседи.
Par viņiem pat kaimiņi sāka smieties.
Это был позор.
Tas bija liels negods.
Огромный позор.
Liels negods. Jeb apkaunojums.
Этот сын пошёл тратил деньги, вы помните?
Un šis dēls aizgāja tērēt
to naudu.
Dzīvo izklaidīgu dzīvi.
Ar širokую ногу.
Plašu dzīvi tādu tērēja pa labi pa kreisi.
Потом всё кончилось.
Потом viss beidzās.
И он решил вернуться.
Un nolēma atgriezties.
Он вспомнил, что у отца ещё две комнаты есть.
Viņš atcerās, ka tēvam taču vēl divas istabas.
Varbūt kaut kur
koridorā uz raskladuškas un saliekamās gultas var pagulēt.
На полу где-нибудь.
Varbūt pat uz grīdas tur pagulēt.
И он решил вернуться.
Viņš nolēma atgriezīšos.
Paslušajte.
Paglausieties.
Pa zakonu Izraēļa.
Pēc Izraēla likuma.
Отец.
Tēvs.
Не имел права выходить навстречу.
Viņam nebija tiesības nākt pretim tādam dēlam.
Это могла сделать только мать.
To drīkstēja darīt tikai māte.
Отец должен был сидеть со старейшинами.
Tēvam bija jāsēž kopā ar vecajiem.
Потому что отец был уже мёртв фактически для этого сына.
Jo šis tēvs faktiski šim dēlam jau bija kā mironis, miris.
И как должно было происходить по традициям того времени?
Un kā tad vajadzēja noteikt pēc tā laika tradīcijām?
Когда сын возвращался.
Kad dēls nāca.
Могла подойти только мама.
Pie viņa drīkstēja pietuvoties tikai māte.
Обнять его.
Apkamt viņu.
И потом вся деревня.
Un pēc tam viss ciemats.
Kibuts называется, kibuts.
Kibuts.
Тот посёлок, в котором они
жили. Viss tas ciems.
Должен был выйти.
Jānāk bija viņam pretīm.
И они должны были взять камни.
Bija jāpaņem viņiem akmeņus.
И отречься от него навсегда и выгнать его.
Un atteikties no viņa uz mūžiem un izdzīt viņu ārā no viņu ciemata.
Поэтому отец.
Tāpēc tēvs.
Во-первых, ждал.
Vispirms gaidīja.
И во-вторых, побежал.
Un tāpēc arī skrēja.
Чтобы опередить.
lai apdzītu
tiek, kto должен был осудить этого сына.
Tos cilvēks, kuriem bija jānotiesā tas viņa dēls.
Для еврея бежать.
Priekš ebreju un skriet. Tas ir arī negods.
Еврей не бегал.
Ebreji neskraida.
Более взрослые мужчины.
И типаше pieauguši vīrieši.
И они ходили в платьях, в таких.
Viņi staigāja tādās lielos, tādos talāros, tādos halātos.
Viņam
vajadzēja halātu tur aizbāzt aiz jostas un skriet.
Чтобы взрослый мужчина оголил свои ноги, это вдвойне позор.
Lai pieaudzis vīrietis atkailinātu savas kājas, dubults negods.
Он брал позор на себя.
Viņš uzņēma visu šo negodu sevis,
чтобы спасти.
Lai glābtu
своего сына.
Savu dēlu.
Он был готов нести его позор.
Viņš bija gatavs uz sevi uzņemties viņa negodu,
чтобы спасти.
Lai glābtu
сына,
savu dēlu,
который заслуживал смерти.
Kurš bija pelnījis nāvi.
А зачем?
Un priekš kam?
Ты?
Tu?
На земле.
Usi, esi virs šīs zemes.
Судить?
Tiesāt?
Или спасать?
Vai glābt?
Готов ли ты нести чей-то позор?
Esi gatavs uzņemties kādu cita cilvēka negodu?
Чтобы реально спасти кого-то.
Lai patiešām reāli to cilvēku glābtu.
Иисус никогда не дружил с фарисеями.
Jēzus nekad nebija farizēja draugs.
Jēzus družil s mutriemi i grešnikam.
Jēzus draudzējās ar muitniekiem un grēciniekiem.
И знаете, всегда после встречи с Иисусом они спасались.
Un vienmēr pēc tikšanās ar Jēzu viņi saņēma glābšanu.
Фарисеи не могли их спасти.
Фарисеи viņus nespēja neviens glābt.
Потому что встречаясь с фарисеем.
Но сатикоте с фарисею.
Они встречались с судом.
Viņi satika viņu ar tiesu.
С критикой.
Uzreiz ar kritiku.
Но встречаясь с Иисусом.
Pēc satiekoties ar Jēzu.
Они встречались со спасением.
Viņi satikās ar glābšanu.
А что ты делаешь?
А ko tu dari?
Судишь?
Tiesā?
Или спасаешь?
Vai glābi?
Ты в команде Иисуса?
Tu esi Jēzus komandā?
Который пришёл, чтобы спасать.
Kurš nāca, lai glābtu?
Или ты в команде дьявола?
Vai tu esi velna komandā?
Который пришёл, чтобы осудить.
Kurš nāca, lai tikai tiesātu?
Ты за кого?
Kura pusē esi?
Наши церкви сегодня до сих пор не мега-церкви.
Mūsu draudze šodien vēl nav mega-draudzes.
По одной причине.
Viena iemesla dēļ.
Мы до сих пор.
Mēs līdz šim brīdim.
В основании нашей доктрины.
Mūsu draudze doktrīnu pamatā liekam
суд.
Tiesu.
Но Бог сказал.
Bet Dievs teica.
Что он меняет основание церкви.
Ka viņš maina draudzes pamatus.
И он говорит в основании церкви.
Un teica, draudzes ir baznīcas pamatā.
Будут апостолы и пророки.
Būs apostuļi un pravieši.
Кто такие пророки?
Kas ir pravieši?
Пророки?
Pravieši.
Это не те, кто видит в человеке грязь.
Tie nav tie, kas redz cilvēkā tikai netīrību.
Это те, кто видит в человеке потенциал и сокровища.
Tie ir tie cilvēki, kas redz cilvēkā potenciālu un Dieva apslēptos dārgumus.
Иисус приходит к Симону.
Jēzus nāk pie Sīmaņa.
И он ему пророчествует.
Viņš viņam pravieto.
Он говорит, ты Петр.
Tu Pēters.
Ты Петр.
Tu esi Pēters.
Он не Петр.
Viņš nav Pēters.
Он Симон.
Viņš Simons.
А он говорит, ты Петр.
Tu esi Pēters.
И я на тебе церковь создам.
Un uz tevi es būvēšu savu draudzi.
И знаете что?
Ziniet ko?
У Петра
Pēterim
появляется пророческая перспектива жизни.
Viņam parādās pravietiskā dzīves perspektīva.
Если бы пришёл фарисей.
Ja būtu atnācis farizejs.
Он бы сказал, ты неудачный рыбак.
Tu esi neveiksmīgs zvejnieks.
Ты никогда не сможешь служить Богу.
Un nekad vispār nespēsi kalpot Dievam.
Потому что ты не заканчивал синагогу.
Neesi beidzis sinagogas mācību.
У тебя нет шансов.
Nekāda izdevība tev nav.
У тебя нет шансов.
Šansu nav.
Давайте посмотрим Деяния 9 главу.
Pasīsimies apostuļu darbu 9. Nodaļa.
Спроси своего соседа, ты пришёл спасать или судить?
Pajautā kaimiņam, tu esi atnācis glābt vai tiesāt?
П Помните, к Иисусу приволокли женщину голую.
Atceries, pie Jēzus atvilka puskailu sievieti.
За волосы.
Aiz matiem vilka.
Взятую в прелюбодеянии.
Kuru noķēra laulības pārkāpšanā.
Сколько я разбираюсь в этих процессах?
Un cik daudz es ar tādiem procesiem saskaros?
Прелюбодеянии как минимум двое должно.
Это laulības pārkāpšanā jābūt divi cilvēki iesaistīti.
Где второй?
А kur otrais?
И они пришли, чтобы осудить.
Viņi atnāca, lai notiesātu.
А Иисус?
Bet Jēzus?
Пришел, чтобы спасти.
Atnāca, lai glābtu.
И эта женщина?
Un šī sieviete?
Он ей сказал.
Viņš viņai teica.
Я не осуждаю тебя.
Es tevi netiesāju. Послушай,
всякий раз, когда ты меня не осуждаешь.
Katru reizi, kad tu mani netiesā.
Ты меня спасаешь.
Tu mani glābi.
Всякий раз.
Katru reizi,
когда ты меня не осуждаешь,
kad tu mani netiesā,
ты меня спасаешь,
tu mani glābi,
потому что написано,
jo ir rakstīts,
благость Божья,
Dieva labestība,
ведёт человека к покаянию,
noved cilvēku pie grēku nožēlas,
не суд,
nevis tiesa,
благость Божья,
Dieva labestība,
доброта Божья,
labestība, laipnība Dieva,
ведёт человека к покаянию,
ved cilvēku uz grēku nožēlu,
и это прощённая женщина.
Un šī grēkam piedotā sieviete tur uz šīs pludmales līdz dzīves beigām sekoja Jēzum.
Потому что он не осудил ее.
Тапец, как винчуню не нотиса.
Хотим ли мы, чтобы наши церкви наполнились?
Но мы с гривом ему сутрауды спепил да со человеки.
Давайте запомним эти драгоценные слова. Я тебя не осуждаю.
А царь смеет, что зал товар с не суду.
Это все, что нужно этому миру.
Вису коши пасол гриб дзирде.
Этот мир хочет прийти к нам.
Ти пасол гриб на
пе мус. Но они боятся наших камней.
Это вини байда, что мусу акменем, байда, что мусу доктрин.
Слишком жестких правил, что байда, что мусу стиприем
ликмем, квадрикско, недрикст.
Мы слишком зациклены на том, что нельзя.
Мы сам ицеклеешься с то, ко не дрикст.
И мы забыли, что нужно.
У меня сама идёт, что косыр ваядзик.
Спасать.
Глабт.
Взять их на смерть.
Глабт. Не с циви, не весна.
Помните, эта женщина у колодца?
А за это, что севета пи акрс.
Сколько судеб она разбила?
Cik daudz dvēseli viņa bija...
Сколько мужчин растоптал?
Испост. Cik daudz свирешем viņa bija pārgājusi пāri?
Знал ли это Иисус?
Vai zināja Jēzus par to?
Мог ли он осудить ее?
Vai viņš varēja bija tiesīt viņam tiesā?
Было ли за что судить эту женщину?
Vai bija viņam par ko viņu tiesāt?
Да.
Bija.
Но Иисус пришел спасать.
Bet Jēzus nāca glābt.
И он закрывает глаза на ее прошлое.
Un viņš aizver acis uz viņas pagātni.
И у него одна задача.
Viņam ir viens uzdevums.
Я хочу тебя спасти.
Es gribu tevi glābt.
И что происходит?
Un kas notiek?
Написано, она приводит к нему весь город.
Viņa atved pie viņa visu pilsētu.
Вот что такое revival.
Un tas arī nozīmē atmoda.
Пробуждение.
Atmoda, revival.
Когда весь город приходит к Иисусу.
Kad visa pilsēta nāk pie Jēzus.
Иисусу, который не судит.
Pie Jēzus, kurš netiesā.
Я недавно был в одной поездке.
Nesen es biju vienā braucienā.
И на обеде я познакомился с мужчиной.
Un pusdien laikā es iepazinos ar vienu vīrieti.
И мы как-то так заобщались, задружили.
Mēs tā kā sākām draudzēties, runāt.
Чуть позже он сказал мне, что он губернатор.
Vēlāk viņš man teica, viņš ir gubernators.
Потом в 2 часа ночи.
Un 2:00 naktī.
Я был в его номере.
Es biju viņa istabiņā.
Он стоял на коленях.
Viņš stāvēja uz ceļiem.
У него бежали слёзы по щекам.
Viņam bija asaras uz vaigiem.
Он сказал: "Я не знаю, что ты за человек".
Es nezinu, kas tu tāds par cilvēku esi.
Я архиепископ, знаешь, у меня 60 церквей. Es neesmu ar Bībeli перед ним вот так.
Es nesāku viņam Bībeli tur iznāc архиепископ, man 60 draudzes manā.
От которого что-то исходило.
Es vienkārši dalījos to, kas par Dievu, kas bija manī.
Я не знаю, что ты за человек.
Es ka nezinu, kas tu par cilvēku esi.
Но ты прикоснулся куда-то глубоко внутри меня.
Tu kaut kur dziļi kaut kādu stīgu man aizskāri.
Свои проблемы, я хочу тебе рассказать свою жизнь.
Es jums pastāstīju par savām dzīves problēmām, par savu dzīvi. Un tagad vienreiz nedēļā viņš man zvana.
Un grib, man надо с тобой поговорить.
Viņš man ar tevi ir jāparunā.
Почему?
Kāpēc?
Он рассказывал мне страшные грехи.
Viņš man stāstīja šausmīgus grēkus.
Страшные грехи.
Šausmīgus grēkus.
Я ни разу в жизни.
Bet es nereiz savā dzīvē.
Я судил его.
Nenotiesāju.
Я сказал, это все ерунда.
Es ka viss tas ir muļķības. Štrunc.
Бог тебя любит.
Dievs tik un tā tevi mīl.
Ты не можешь изменить себя сам.
Tu pats sev nespēsi mainīt.
Только Божья доброта.
Tikai Dieva labestība.
Полностью изменит тебя.
Pilnībā tevi mainīs.
Закхей раздал половину своего имения.
Цакей садева пуси но сава ипашума.
Многие люди оставляли все, чтобы идти за ним.
Daudz cilvēki atstāja visu, lai sekotu viņam.
Потому что они сталкивались с добротой.
Viņi satikās beidzot ar labestību. Viņi saprata,
этот человек пришел, чтобы спасти.
Ka šis cilvēks ir nācis viņus glābt.
Это ужасно.
Ir šausmīgi.
Когда у нас в церкви.
Kad mūsu draudzēs.
Одноразовая милость.
Ir vienreizēja žēlastība.
Знаешь, как она выглядит?
Zini, kā viņa izskatās?
Я говорю, я пастор.
Sku, esi mācītājs.
Ты прихожанин мой.
Tu esi mans draudzes loceklis.
Я знаю, что ты грешишь.
Es zinu, ka tu grēko.
Но только греши так.
Grēko tā.
Чтобы я этого не увидел.
Lai es to nepamanītu.
Потому что если я увижу.
Jo ja es pamanīšu.
Я тебя накажу.
Es tev sodīšu.
Как вы думаете?
Kā tu domā?
На что он тратит все свои силы?
Kur viņš tērē visus savus spēkus?
Чтобы спрятать грех.
Lai slēptu savu grēku.
Он не хочет быть наказанным.
Negrib saņemt tiesu.
Он не может служить.
Viņš nespēja kalpot.
Он не может работать.
Viņš nespēja strādāt.
Он не может ничего делать.
Viņš nespēja neko darīt.
Потому что все силы он тратит на то, чтобы спрятать грех.
Visus spēkus tērē, lai slēptu savu grēku.
И он не становится гигантом.
Viņš nekļūst par gigantu.
Я верю в культуру доверия.
Es ticu uz uzticības kultūru.
Когда между нами построена такая атмосфера.
Kad mūsu starpā ir tāda atmosfēra.
Я говорю, я не боюсь твоего греха.
Es, ka es nebaidos no tava grēka.
Если тебе нужна будет моя помощь.
Ja tev vajadzīs mana palīdzība.
Приди ко мне.
Atsvībot.
Я помогу тебе это решить. Я спасу тебя.
Savu glābu.
Я пришел, чтобы спасти.
Tāls, lai tevi glābtu.
Я пришел, чтобы спасти.
Tāls, lai tevi glābtu.
Потому что у меня тоже есть грех.
Jo man arī ir grēks.
И мне точно так же нужно спасение.
Man tāpat vajadzīga pestīšana.
И когда между нами создана такая атмосфера.
Kad mūsu vidū ir tāda atmosfēra.
Послушай.
Paklausies.
Милость не может быть одноразовой.
Жалостība нав vienreizē lieta.
Деяния, 9 глава.
Apostoļu darbos 9. Nodaļa, nodaļa, pastīsimies, kas tur rakstīts.
Savol.
Sauls.
Dešā ugrozami ubīstvami na učinikov Gospada.
Viņš draudēja ar nāvi, šņāgdams pret tā kunga mācekļiem, pirmais pants.
Prišol k pirosvišķīniku i vyprasil u nevo pismā v Damask.
Gāja pie augstā priestera un lūdza no tā vēsules sinagogā Damaskā.
Чтобы кого найдёт последующему всему учению?
Lai atradis kādu šīs mācības sekotājus.
Mužčina i ženšina.
Vīrus vai sievas.
Svesāv privadīt v Jerusalim.
To sasaistīt vēstu uz Jeruzālemi.
Paslušajte, Savol.
Paklausies, Sauls.
Это имя значит испрошенный у Бога.
Tas ir nozīmē izlūktais no Dieva.
Когда его звали Савол,
ты у него сауто Сауls,
это значило тот, кого дал сам Бог.
Tas ir tas, ko pats Dievs bija devis.
У него была идеальная религиозная карьера.
У него была идеальная религиозная карьера.
Да, лучшее воспитание.
Labākā audzināšana.
На коленях Гамалиила.
Pie Gamaliela kājām.
Он был обрезан восьмой день.
Astotā dienā viņu apgraizīja.
Еврей из евреев.
Ebrejs no ebrejiem.
Фарисей из фарисеев.
Фарисейс no фарисеев.
И плюс еще римское гражданство.
Un Romas pilsonība. Tam visam klāt. Vislabākā dzīve tajā laikā.
Это лучшая жизнь.
Labākā dzīve tajā laikā.
Это то, о чём можно было только мечтать.
Par to tikai varēja sapņot.
Деньги, власть,
Nauda.
Влияние, карьера и римское гражданство.
Vārā, tad ietekme un Romas pilsonība.
Испрошенный у Бога. Un tavs, tot, kavu dal sam Bog.
Un tavs vārds ir izlūktais no Dieva, tad to, ko pats Dievs ir devis.
Но это человек.
Это сувакс.
Одержим.
Ir apsēsts.
Желанием судить.
Ar vēlmi tiesāt.
Он считает, что прав только он.
Viņš uzskat, ka viņš ir vienīgais, kas ir taisnīgs.
Что только его понимание богопоклонение верное.
Ka viņa izpratne par Dieva pielūgsmi ir vispareizākā.
И те, кто поклоняется по-другому.
Un tie, kas pielūdz savādāk.
И считают Иисуса Божьим сыном.
Un uzskata Jēzu par Dieva dēlu.
Они еретики.
Viņi ir ģeķi.
Их надо судить.
Un viņus vajag tiesāt.
Судить.
Tiesāt.
И в то время он таскал их за волосы и убивал.
Viņš aiz matiem viņus vilka un tad galu galā viņus nogalināja.
Такой хороший брат.
Tāds ļoti labs brālis.
Nu tak по-доброму. Брал красивых женщин за волосы, сказал: "Пойдём со мной".
Ну да, лайпни пегай с каждым сиветем, а из матем меня свилка так. Он тогда ракменем тур копа обмата.
Ты неправильно молишься.
Йо ту не презлуцвию.
Не тому молишься.
Не тату луц.
Ты неправильно поклоняешься.
Не преспие луцвиню.
Вы знаете, что самые страшные войны это крестовые походы.
Зинет, вы саусмингаке, каревир бивши крустнеши.
Это когда мы бьемся одна церковь с другой, доказываем, кто прав, а кто не прав.
Кад виена драуза цинас, ар отру драуза пирогот, курай ир тайснība, курай не тайснība.
И что происходит?
Un kas notiek?
Смотрите, он судит.
Viņš tiesā.
Он судит.
Tiesā.
И что Библия говорит?
Un ko Bībele saka?
Не суди.
Не тiesā.
И тогда ты не будешь судим.
Tad tevi neviens netiesās.
Это тоже безопасность.
Tā arī ir kaut savu veidu drošība.
Потому что когда мой грех откроется, я не хочу быть судимым.
Jo tad, kad mans grēks atklāts, es negribu, lai jūs visi man tiesātu.
Кто хочет быть судимым, когда твой грех откроется?
Kurš grib saņemt tiesu, sodu, kad tavs grēks atklāsies?
Я тебе пророчествую, твой грех откроется.
Es jau pravietošu, ka tavs grēks reiz atklāsies.
Однажды.
Vienreiz atklāsies.
И если ты судил?
Un ja tu pats esi tiesājis,
ты будешь осуждён.
Tad tevi notiesās.
Но если ты миловал?
Bet ja tu esi parādījis žēlstību kādu,
то ты будешь помилован.
Tad tevi apžēlos.
Савл.
Сауls.
Испрошенный у Бога.
Viņš izlūtais no Dieva iet uz Damasku.
И когда он шел и приближался к Дамаску.
Un kad viņš gāja tuvojās Damaskai.
Внезапно.
Pēkšņi.
Осиял его свет с неба.
Apspīdēja gaismu no debesīm.
Он упал.
Un pie zemes nokritis.
И услышал голос, говорящий ему.
Viņš dzirdēja balsi, kas viņam teica.
Савл, Савл, ты что гонишь?
Саул, Саул, капец, ты мани вая.
Меня.
Мани, капец вая.
Как вас рассмешить, я не могу понять.
Не спрот, как то вы сели копа. Как вас ес сасмидинать? Кривец, как это смеглигак скан.
Он сказал: "Кто ты, Господи?"
Кунгс, кас ты эси?
Что повелишь мне делать?
Ко ты велеси ман дарить?
Я Иисус, которого ты гонишь.
Эси сму Иисус, ко ты вая?
Встань иди в город.
Целиес у ней пилсета.
И сказано будет тебе, что делать.
Он тебе патейс, кас тебе ядара.
Люди же шедшие с ним.
Бет виня целя биедри.
Стояли в оцепенении.
Ставе ка мами.
Слыша голос.
Балсы ган дзирдани.
А никого не видя.
Бет не вину не редзедами.
Послушайте.
Паглаусиес.
Он ослеп.
Виньш клю аклс.
Человек, который имел все в жизни.
Цилвайкам, куром бей дзиве вис.
Который еще несколько стихов назад понимал, что ему делать.
Куш пары спанту сапакаль, сапакаль, с ним дзиве
что
ядра.
Мне дальше делать?
Так он сказал, ко ман тага дзиве тала дари.
Потому что я
ослеп.
Я вам хочу сказать, в этом городе полно людей, которые ослепли.
Если патайка, что я пил, это люди дают силы, которые
им
акли.
Как им дальше жить.
Вы не сопрот, как талак дзивот.
Что им дальше делать.
Не сопрот, ко ним талак дарит.
У них есть образование.
Вы не мир изглитиба.
У них есть деньги.
Вы не мир науда.
У них есть положение в обществе.
Вы не мир ставок, сабе
дриба.
Bet viņi ir akli.
И они не знают, как им дальше жить.
Nezin, kā tālāk dzīvot.
И это делает Бог.
Un to dara Dievs.
У каждого человека.
Katram cilvēkam.
Наступает момент богоискания.
Pienāk šis Dieva meklēšanas mirklis. Kad cilvēks paliek akls. Un vairs neko nespēj redzēt. Nesaprot, kā tālāk dzīvot. Kuram no jums tā ir bijis dzīvē?
Его ведут двое.
Viņu ved divi cilvēki.
Под руки слепого.
Шо, viņš ir kļūs aklus, viņu ved.
Савл встал с земли, 8 стих.
Un atsotais pants, Савls piecēlās no zemes un...
С открытыми глазами.
Acis atvēris.
И никого не видел.
Neko neredzēja.
И повели его за руки.
Un viņi to veda pie rokas.
И привели в Дамаск.
Ieveda Damaskā.
И 3 дня он не видел.
3 dienas viņš nevarēja redzēt.
Не ел и не пил.
Ne ēda, ne dzēra.
Аппетита нет.
Nav apetītes.
Я не знаю, как дальше жить.
Nezinu, kā tālāk dzīvot.
Я ничего не понимаю.
Vispār neko nesaprotu.
И смотрите.
Un skatiet.
В Дамаске.
Дамаскā.
Был один ученик.
Bija kāds māceklis.
Именем Анания.
Vārdā Анания.
Скажи вместе со мной. Анания.
Sakiet Анания.
Еще раз. Анания.
Анания.
Знаете ли вы, что значит имя Анания?
Ziniet, ko nozīmē Анания vārds Анания?
Отмеченный милостью Бога.
Kas ir atzīmēts ar Dieva žēlastību.
Это человек,
šis cilvēks,
который пережил много милости.
Kurš pats ir piedzīvojis daudz žēlastības.
Много Божьей доброты.
Ļoti daudz Dieva labestības.
И знаешь, Бог хочет, чтобы ты был Ананией.
Dievs grib, lai tu arī kļūsi par tādu Ananiju.
Не,
не par Saulu,
но Ананией.
Par Ананию.
Atmečeni milostju Boga.
Kas ir atzīmēts, jeb iezīmēts ar Dieva žēlastību.
И Господь в видении сказал ему.
Un tas kungs redzējumā parādījumā viņu uzrunāja. Ananija.
Он сказал, я Господи.
Še es esmu kungs.
Господь сказал ему.
Tas kungs viņam sacīja.
Встань.
Celies.
И пойди на улицу.
Un ej
uz ielu. Так называемую прямую.
Uz to saukto taisno ielu.
И спроси в Иудином доме Тарсянина.
Uzmeklē Jūdas namā Tarsieti.
По имени Савла.
Vārdā Sauls.
Он теперь молится.
Jo viņš tagad lūdz Dievu.
Смотрите, как действуют дары Духа Святого.
Skatieties, kā Svētā Gara augļi darbojas.
Смотрите, как действуют дары Духа.
Посмотрите, как Свята Гора дары.
Дух Святой называет четко улицу.
Святая Гора конкретно норада елу.
Дом.
Маю.
Имя человека.
Человека варду.
Я встречался с такими пророками. В моей церкви служили такие пророки.
Es satiecies ar tādiem praviešiem, tādi pravieši ir kalpojuši manā draudzē.
Которые называли номера телефонов.
Kuri sauca telefonu numurus.
Которые называли улицы, дома, названия фирм определённых.
Viņi sauca ielas, māju numurus, konkrētas firmas nosaukumus.
Вот это называется пророческий евангелизм.
Un šīs arī sauk pravietiskā, tā kā.
Ne, когда ты просто в каждую квартиру стучишь.
Ne, tā kā vienkārši, ka tu ej un katrā dzīvoklī klauvē. Bet kad tu zini, kur šie aklie cilvēki patiesi atrodas, kur tie cilvēki, kuri zaudējuši savu dzīvi, orientāciju dzīvē, tā ir evangelizācija Svētajā Garā. Atved uz ielu,
dom,
māju,
Jūdi,
Jūdu,
māju, cilvēka zavūt savu,
cilvēku sauc Sauls, un viņš lūdz tagad.
Навигация.
Навигация.
И видел в видении мужа именем Ананию, пришедшего к нему и возложившего на него руку, чтобы он прозрел.
Который стих хотел. Un parādībā ir redzējis vīrus vārdā Ananiju ījam un tam rokas sudlekam, lai tas atkal kļūtu redzīgs.
Ananija сказал.
Анания atbildēja.
Господи.
Kungs.
Я слышал ам от многих.
Es no daudziem esmu dzirdējis par šo vīru, cik daudz ļaunuma viņš darīs taviem svētījiem Jeruzālēmē. Paklausies!
Как часто слухи нас останавливают?
Cik bieži šīs baumas mūs attur? Man jautājums, Ananija!
Лично тебе этот человек сделал зло?
Šis cilvēks tev personīgi ir darījis ļaunu?
Нет.
Nē.
Но я слышал.
Bet es dzirdēju.
От многих.
No daudziem.
Но я слышал.
Bet es dzirdēju.
От многих.
No daudziem.
Но я слышал.
Bet es dzirdēju.
От многих.
No daudziem.
Знаете почему?
Zināt kāpēc?
Многих людей нет здесь.
Daudz cilvēki nav šeit šajā vietā.
Потому что мы поверили слухам.
Jo mēs esam noticējuši šīm baumām.
И когда Бог посылал нас к ним.
Un kad Dievs mūs sūtīja pie viņiem.
Мы не хотели идти.
Mēs negribējām iet.
Потому что мы думали, что они злые люди.
Jo mēs uzskatījām, ka viņi ir ļauni cilvēki, nešīs cilvēki. Ka viņi nav derīgi cilvēki.
Что у этих людей нет будущего.
Ka šiem cilvēkiem nav nākotnes.
И поэтому, когда Бог побуждал нас идти кому-то.
Un tad, kad Dievs mūs aicināja, ka pie kāda iet.
Mēs
teicām, nē.
Я не могу туда пойти.
Nevaru tur iet.
Это злой человек.
Tas ir ļauns cilvēks.
Это ужасный человек.
Tas ir бесный человек.
Это негодный человек.
Tas ir nedarīgs cilvēks.
Это блудная девушка.
Tā ir netikla meita. Tas ir bandīts.
Это преступник.
Tas ir noziedznieks.
Это наркоман.
Tas ir narkomāns.
Я не пойду.
Neiešu.
И Анания говорит Иисусу, я не пойду.
Анания saka Jēzum, neiešu.
Потому что я знаю, что это за человек.
Jo es zinu, kas tas par cilvēku ir.
Но смотрите, что говорит Иисус.
Paskaties, ko Jēzus saka.
15. стих.
15. пантā.
Но Господь сказал ему.
Bet tas kungs viņam sacīja.
Иди!
Эй!
Закричи, иди!
Saki, эй!
Ещё раз.
Эй!
Ибо он есть мой избранный сосуд.
Jo viņš man ir izredzēts ierocis.
Что?
Kas?
Ещё в начале главы он убивает?
Sākumā viņš nodaļas nogalina cilvēkus.
Это твой избранный сосуд?
Tas ir tavs izredzētais ierocis.
Ты будешь использовать этого человека?
Tu pat Dievs gribi viņu izmantot.
Через этот сосуд?
Caur šo.
Он грязный.
Viņš ir netīrs trauks.
Он нечистый.
Netīrs, nešīsts.
Его руки в крови.
Viņa rokas ir mērktas asinīs.
Но Бог говорит.
Bet Dievs saka.
Он мой избранный сосуд.
Viņš ir mans izredzētais ierocis.
Мария Магдалена.
Мария Магдалена.
Элитная проститутка.
Ши проститута.
Была избранным сосудом.
Bija izvēlētais ierocis, jeb trauks.
И она первая пришла к гробу.
Viņa pirmā atnāca pie šīs kapa vietas.
Потому что она встретилась с Божьей добротой.
Jo viņa bija satikusi Dieva labestību.
И Бог говорит Анании, ученику.
Un Dievs saka Ananijai, savam mācekļam, ej pie viņa.
Это мой избранный сосуд.
Pie šī izredzētā ieroča.
Я слышу в духе.
Es dzirdu garā.
Как Бог посылает вас.
Kā Dievs jūs sūta.
Посылает вас в самые темные места этого города.
Сута в стушаках вместо нашей пилсета.
Потому что там избранные сосуды.
Jo tur ir izredzētie Dieva trauki.
Они пока еще не выглядят так.
Viņi pagaidām tā neizskatās.
По ним не скажешь.
Par viņiem nevar pateikt.
Что они будут помазаны Богом.
Kad Dievs reizniec viņus svaidīs.
Но они избраны.
Bet viņi ir izredzēti.
Избраны небом.
Izredzēti no debesīm.
Чтобы совершать его работу.
Lai pildītu, darīt viņa darbu.
Смотрите, что происходит.
Un skatieties, kas notiek tālāk.
Чтобы возвещать, он избранный, чтобы возвещать имя мое перед народами и царями.
Ir izredzēts ierodas nest manu vārdu, tautu, ķēniņu, Izraēla bērnu priekšā.
Apostol Pavel imel služenie среди политиков.
Apostolim Pāvelam bija kalpošana politiķu vidū.
Он проповедовал царям.
Viņš pat sludināja ķēniņiem, prezidentiem.
Ну, знаете, что ты мог видеть в реальности?
Ziniet, ko jūs realitātē varējāt redzēt?
Слепого человека.
Aklu cilvēku,
который стоял на коленях.
Kurš stāvēja uz ceļiem.
3 dienas не ел.
3 dienas neko nebija ēdis. 3 dienas nebija dzēris.
Не понимал, что ему делать.
Nesaprata, ko viņam tālāk darīt.
Но его судьба ждала его впереди.
Bet viņa liktenis jau priekšā viņu gaidīja.
Послушайте.
Paklausies.
Многие люди.
Daudzi no cilvēkiem.
Они просто не распечатаны.
Viņi nav atklāti, tā kā.
И Бог говорит Анании, слышишь?
Saka, un Dievs saka, Ananija, klausies.
Бог говорит Ананії.
Saka, Ананія.
Иди к нему.
Ej pie viņa.
Возложи на него руки.
Uzliec viņam rokas.
И скажи, брат Саул.
Saki, brāli Saul.
Он еще не брат.
Viņš vēl nav brālis.
Но ты пророчествуй.
Bet tas ir pravietisks vārds.
Что он брат.
Ka viņš jau ir brālis.
И ты распечатаешь.
Un tu atvērš šo aploksni. Tu atvērsi šo potenciālu, kas ir viņā.
И она не пошёл.
Un она не aizgāja.
Зашёл в эту комнату.
Iegāja istabā.
Обнял его.
Apķēra viņu.
И сказал: "Брат".
Teica: "Brāli".
Господь Иисус явился мне.
Kungs Jēzus man parādījās.
И знаете, что написано?
Ziniet, kas rakstīts?
Он исполнился Святого Духа.
Un viņš tika piepildīts ar Svēto Garu.
И он был в одну минуту.
Un tajā mirklī
преображён.
Viņš tika izmainīts.
У евреев всегда было два имени.
Ebrejiem vienmēr bija divi vārdi.
Бог не менял имя ему на Павел. Это он сам изменил.
Viņš nemainīja viņa vārdus Pāvelu, viņš pats to izmainīja.
Если имя Савл,
ja Sauls vārds,
значило испрошенный у Бога,
tas, kas bija izlūgtais no Dieva,
то имя Павел,
tad vārds Pāvils,
значило маленький и скромный.
Tas ir maziņš no nācis no mazas vietas.
Я молюсь, чтобы ты пошёл.
Es lūdzu, lai tu ietu
и распечатал чей-то потенциал.
Un atklāti, atvērtu šo potenciālu kādā cilvēkā.
Я молюсь, чтобы ты пошёл.
Es lūdzu, lai tu ietu
и нашёл избранные сосуды.
Un atrastu Dieva izredzētos traukus.
Апостол Павел перевернул полмира.
Apostols Pāvils apgrieza kājām puspasauli.
Написал 2/3 Нового Завета.
Divas trešdaļas no jaunās derības viņš uzrakstīja.
Потому что какой-то ученик.
Jo kāds no mācekļiem
перешагнул
pārkāpa pāri
свои предрассудки.
Caur saviem pārsaviem uzskatiem.
И пришёл, чтобы не судить.
Atnāca, lai nenotiesātu viņu.
А пришёл, чтобы спасти.
Nāca, lai viņu glābtu.
А ты пришёл.
А ты отнаци.
Судить?
Tiesāt?
Ili spasāt?
Vai glābt?
Es tev gribu aicināt, ja tu nepazīsti Jēzu Kristu kā savu personīgo glābēju, ja tu nekad neesi ieaicinājis viņu savā sirdī un savā dzīvē, tad šodien ir brīnišķīga iespēja tev to izdarīt. Tu var nākt šeit priekšā pie altāra un es palīdzēšu tev lūgt grēku nožēlas lūgšanu, tev pirmo lūgšanu, un tev pašam nekas nebūs jāizdomā. Tas ir tik vienkārši. Bībelē ir teikts, ja tu ar savu muti apliecini, tas ir svarīgi apliecināt ar savu muti un savā sirdī ticēt, ka Dievs ir dzīvs, ka ka Jēzus Kristus ir Dievs, ka viņš ir Dieva dēls, ka viņš ir nācis tev izglābt, tad tu tiec glābts. Un tagad ir īstais brīdis un īstā diena, kad tu to var izdarīt. Jo mums visiem priekšā ir mūžība. Vai nu elle vai debesis. Un šodien es tev aicinu, ka tu izvēlies debesis, ka tu izvēlies mūžīgo dzīvību kopā ar Dievu. Tas ir tik vienkārši. Tu neesi tāpat šodien šeit atnācis. Dievs ir tev izredzējis. Dievs tev aicina tagad. Nāc droši šeit priekšā. Ja tu esi atvedis kādu līdzi sev, un viņš kautrējās, viņš baidās, nāc kopā ar savu draugu. Jo tu nekad nezini, vai būs nākamā svētdiena, vai būs nākamā reize, vai būs nākamā izdevība, kad tu var ieaicināt Jēzu savā sirdī. Tu nekad nezini, cik gara būs tava dzīve, tāpēc es tev aicinu, pieņem lēmumu tagad. Jēzus nomir publiski pie tevis, par tevi. Tad ir svarīgi, ka mēs apliecinām savu ticību publiski arī. Maleči, droši jūs nākat tuvāk. Mēs lūksim kopā lūkšanu, es palīdzēšu lūkt, es teikšu lūkšanas vārdus priekšā un nekautrējies. Tas ir vislabākais lēmums, vislabākā lieta, ko tu vari izdarīt savā dzīvē, pieņemt Jēzu kā savu glābēju un pēc tam ticēt un dzīvot kopā ar viņu. Viņš ir paredzējis tev ļoti daudz svētības, vairāk kā jebkurš cits. Viņš tev mīl vairāk kā jebkurš cits cilvēks, viņam ir vislabākie plāni tavai dzīvei. Un es teikšu lūkšanas vārdus priekšā, un jūs tos sakiet aiz manis, bet domājiet viņam līdz un sakiet tos Dievam, jo Dievs ir šeit. Viņš dzird, viņš klausa mūsu lūkšanas, jo mēs to daram no sirds. Un jūs varat aizvērt arī acis, lai tā būtu vieglāk koncentrēties uz lūkšanu. Mēs vēl pagaidīsim. Ir vēl cilvēki, kur nepazīst Jēzu šajā zālē. Ļoti labi, maleči. Un mēs lūksim, tad es teikšu lūkšanas vārdus priekšā. Un jūs sakiet aiz manis. Mīļais debesu Tēvs, es nāku pie Tevis lūkšanā. Es pieņemu lēmumu ticēt, ka Tu sūtīji savu vienpiedzimušo dēlu, Jēzu Kristu, kurš nāca un dzīvoja šeit virs zemes un kurš nomir pie krusta par visiem maniem grēkiem, kurš 3 dienas bija kapā. 3. dienā viņš augšām cēlās no mirušiem. Tagad ir pie Tavas labās rokas debesīs. Un caur svēto garu viņš šodien ir šeit. Mīļais kungs Jēzu, es atzīstu, ka esmu grēcinieks. Un pats sevi nekādu nevaru izglābt. Tādēļ es lūdzu, piedod man visus manus grēkus. Mazgā un šķīstī man no visas netaisnības. Ienāc manā sirdī un kļūst par manas dzīves kungu. Paldies, ka tagad visi mani grēki ir piedoti. Ka mans dzīves ceļš ved uz debesīm. Un man pieder mūžīgās dzīvības apsolījums. Tādēļ, ka Tu, Jēzu, tagad esi mans kungs. Paldies Tev, kungs. Amen. Tie, kas zālē, es varu dot aplausus. Un es arī jūs apsveicu.